Jesus in seco. Benedictus est Domine Deus omnivorziquer, et quaritate acceptans vobis, et tu vites et operis manum hominum ex vobis fiat, et tu spirito.